ankafaliana indray ary no hionana amintsika mianakavy isantokantrano amin'izao hotakariva ny lorana ao anao ny vavaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany izao. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao amin'n'ity takariva ny alatsinainy fa 24 ny volana avril ity. Mifantoka amin'ny zava-misy iainan'ny firenena ny afatra avy amin'ny justice EP izay nanatanteraka ny fionambe ny 8 hatramin'ny 24 ny volana avril lasa teo. Nanatanteraka zaikabe sady nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 50 taona ny orenany ny MDMK CVX ao amin'ny diosezy ny Toamasina. Fianakaviambe Franciscana Ty Simanaja ny tranobe iombonana io no lohahevitra ny fampizarana nandritry ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tany, ny rano ary ny ala izay notanterahana teny amin'ny trano fivarotam-boky Masindapoly Analakely ny sabotsy teo. Famela belaran-kevitra izay tarihan'ny Monseigneur Jean-Pascal Andriantsoavina karakarain'ny fivoino anentanana antsika mianakavy amin'ny lohahevitra hoe fanabeazam-pinoana katolika sy ireo tsikera mahazo azy. Nandritra ny vavaka ry mpanjaka vavin'ny lanitra kosa no nanentanan'ny Papa François antsika mianakavy mba hanokana fotoana kely isan'andro anaovana fandiniantena na koa amerenana amakina ny zavatra nodiavina nandritra ny andro. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao, asainay mpanajana renao anaraka ny antsipirian' izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirim-baovao ary dia ny afatra avy amin'ny justice EP Fredrine.
Nanatanteraka ny fivoriam-be fanao isan-taona ny 8 ka hatramin'ny 24 ny volana aprily lasa teo ny vaomeran'ny eveka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana. Fionana izay nitanterahin'izy ireo dia ny Amoronakoho baipasy Antananarivo. Nisongadina tao anatin'izao fionana izao ny fanenan'izy ireo ny zava-misy eto amin'ny firenena raha tsy laza fa tsy ny fitantanana ara-politika ny toekarena, ny fanabeazana ary ny momba ny fifidianana. Entin'izy ireo amin'ny votoatin'izao afatra izao ary ny fahitan'izy ireo ny zava-misy iainan'ny firenena eto Madagasikara. Mitondra ny afatra Mompera Sata Jean-Noël, la secrétaire général ny vaomeran'ny eveka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana.
Mijoroa amin'ny rariny sy ny hitsiny fa izany maha olona afaka anareo. Joany 8:23. Nivory teto Antananarivo nisolotenany mpikatroka vaomeran'ny justice perehitra era Madagasikara, prehitra sy laika tarenin'ny eveka président monseigneur Benjamin Ramarchon. Taona andinihana sy andalinana avy any am-pirenena satria ny eglizy fahazavana sy fanasina dia mizara manta sy masaka ampiarabelona araka fampianaran'ny konsily vatikana faharoa. Ny hafaliana sy ny fanantenana, ny alahelo sy ny alahelon'olona amin'izao fotoana izao, indrindra fa mahantra izay rehetra mijaly, dia fifaliana sy fanantenana, alahelo sy alahelon'ny mpianatr'i Kristy. Manohy izany koa ny afatry ny Papa Benao 5:10 ao amin'ny taratasy faletanana apôstolika Afritremonus ny eglizy feon'ny tsy manam-peo. Ny zava-misy rehetra fa indrindra ny krizy maro lafo ankehitriny dia mitaky fiovana sy fibebahana lalina araka fampianaran'ny eglizy. Izany hoe tsy ampy ny fitiavan-tanindrazana izay nanantsika nasionalista fa aoka vonina fo iaina ho an'ny tanindrazana patrioto. Tsy misaraka amin'ny fahafizina ho an'ny tanindrazana ny fijoroana ny fahamarinana. Io no lalana afantsika manorina firenena tranobeimbonana ahitana fampandrosoana ny tena maha-olona. Anatin'ny vanim-potoana fankalazana mpahakarateo isika izao mpaka fandresena na teo anatin'ny krizy aza isika dia manosika vita batemy rehetra ny paka anana masom-pinoana, masom-panantenana, masom-pitiavana hibanjina ny zava-misy sy fampizaram-tsika miainga avy amin'ny soratra masina sy amin'ny fampianaran'ny eglizy araka ny afatra ny Papa Masindapoly 5 tsy maintsy mamakafaka ny toejavatra misy eo amin'ny fireneny ny vondrom-piarahamonina kristianina amin'ny fahazavan'ny evanjely sy ny fampianaran'ny kristianina mba hisitona ny fitsipiky ny asa, ny fetriny fitsarana ary ny tolo lalana ho an'ny asa. Noho izany rehetra izany dia didin'ny eglizy ny mandinika sy ho an'olotra hafatra, ka anisan'izany ireto asongadina ireto izay hita fa maika ary tsy azo hidoverana hiatrehana ny fiainam-pirenena. Ny voalohany ary a, ireo zava-misy sy zava-mitranga momba ny fahefana sy ny fitantanam-panjakana. Matetika ny loharanon'olana atrentsika dia efa ny fitantanam-panjakana tsy mandeha amin'ny laoniny sy fampiara-pahefana tsy araka ny tokony ho izy. Manaroatra ny fitantanam-panjakana sadasada io izay tonga eo amin'ny fitondrana ka mikombona amin'ny tombontsoa manokana fa tsy miraharahany asomby sy ny maro. Mivangonga amin'olona vitsivitsy sy amin'ny toerana anankiray ny fahefana sy ny arena ka tsy mahita fivelarana ny firenena sy ny olona ao aminy. Tsy hita ny tena fizaram-pahefana sy tamberina andraikitra. Averimberina ny tanytantalana fa lavitra izany kosa zava-misy. Faharoa, momba tsy fandriam-pahalemana. Misy tokoa ny ezaka ataon'ny fitondrana idina amin'ny tsy fandriam-pahalemana toy ny fampifoana isy ireo mpitandro filaminana, ny fanaovana fotodrafitrasa manakaiky vaoka momba izany, ny fanomezana fitaovana hoentina miasa ary nahitana vokatra tsara ihany satria maro ireo mpanao ratsy ny efatratra ary ny enina ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ny toeran'ny sasany. Na eo azy ireo ezaka rehetra ireo dia raha mahita fa miharatsy ny zava-misy satria mbola manjaka ny alatrombo, ny fandratrana sy ny vonon'olona etsero, ny fitsaram-bahoaka sy ny valifaty, ny fanaovana takalonaina sy ny fangalana volabe amin'izany, ny fanakanan-dalana amin'ny lalam-pirenena, ny alabotry sy ny alabokatra, vakifasana sy ny alatra taolam-paty, ny fangalaran'olona sitaova maso sy ny sisa, fakanan-kerin'ireo olona varera, ny fanolanana isan-karazany, ny fianakan'ny zava-mahadomelina, ny fanafiana amin'ny tapiadiana mahery vaika izay fehezin'ireo dala ambony latabatra, ny fanoranan'olona tsokotsoko izay miha mahazo vahana. Mandrandrirana antsy ny vahoaka ary tapidalaka le toy ny sokina nanano bato satria misy ireo natao hetsikitsika hivavahana nefa lasa papango mipoaka zanak'akoho. Fahatelo, momba ny toekarena. Tsy misy izay tsy milaza fa firenena manan-karena Madagasikara, kanefa raha mahita fa tena miaina ao anatin'ny fanatrana lalina ny ankamaroan'ny malagasy ary zara raha mahita sakafo hoanina isan'andro, feno mpangataka sy mpangalatra etsiroa, miariary toy ny tafika andrefa tanàna, ny fitrandrahana sy ny fanondranana ny pirenena tsara-drariny tsara-dalàna toy ny volamena ny bois de rose sy ny sisa, tsy fenina fa vo nisy lalàna vaovao makasika fitrandrahana vatosoa sy volamena. Enga le hitondra tombontsoa amin'ny firenena izany. Manaraka izany koa, misy ny ezaka tamin'ny fatratrarina ireny mpanondrana arenany tsokosoko ireny saingy tsy hitantsony a nitondra raha ankehitriny. Mihena ny risipon'ny olona mokatra ary miaratsy ny kalitaon'ny vokatra noho ny tsifisian'ny politika mahomby amin'ny famokarana sy ny fanondranana ohatra ny lavanila. Raha fidinina dia tsy misy tetika ady mazava entina ampivoatra ny toekarena fa indrindra ny eny ambanivohitra. Fa efatra, momba ny fanabiazana sy ny fampianarana. Tsapa tokoa fa manao ezaka ny fitondrana amin'ny lafa fanabiazana ary hitantaratra izany amin'ny lalan'ireo fanaovana fotodrafitrasa manakaiky amin'izany, ny fandraisana ao mpiasam-panjakana ireo mpampianatra framma, ny fampitaovana mpianatra sy ny sisa. Tsy azo ditsita nefa fa mbola marobe ireo olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra, tsy vitany hoe miena fa miharatsy ny kalitaon'ny fampianarana ny faritra sasany. Tsy ampy fifanana firo mpampianatra sy mpanabe ka manao tao foana. Tsy tantaratra ny fanabiazana maolom-pirenena vanina. Tsapa fa tsy mamokatra ny rafampianarana ankehitriny nefa izay solo azy tsy mbola hita. Maika ary tsy azo hidivirana io satria antoky ny fandrosoana sy ny avy. Fahadimy, momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Samy haiky ny rehetra fa lafin'ireo lehibe ao amin'ny fiainan'ny firenena ny lafi ny ara-piarahamonina sy sosialy ary tokony atao laharam-pahamena. Izay no mahatsara ny fanohizana ireny ezaka amin'ireny lafin'io ireny toy ny fanamboran-dalana sy ny tetezana, ny trano fitsaboana, ny fanomezana fanampiana ara-tsosialy isan-karazany sy ny sisa. Milaza miara-mahita nefa isika efa mbola ratsy no manjaka betsaka amin'ny fiarahamonina misy antsika. Hitantaratra izany amin'ny fahasombanan'ny toetsaina, samy maka ho azy, fanaovana kely tsy mamamindro, tsy fanajana ny fananany ambonina sy ny sisa. Tsy voafeno'ny tompony andraikitra mihitsy ny fiarovana ny aina sy fananan'ny olona, anyka ireo mpanambola sy ireo mahafantatra olona ihany no mpanjakazaka. Tena mbola mahazavana be eo amin'ny sehatra rehetra ny kolikoly. hatrany fitsarana nefa tsy tokisan'ny olona tsony ary mametraka fantanina ny olona hoe iza sisany mba azo ianteherana. Fa enina, momba ny politika sy ny fifidianana. Tena mampalahelo ny maheno ny vahoaka amin'ny teny hoe leo politika izay zareo fratelo litoty 1970. Noho izany lasa zavatra ratsy ny fiheveran'olo tsotra amin'ny politika, nefa io no sehatra iray lehibe anehoana ny tena fanompoana raha toka atao ampitiavana izay mpanajana araka fampianarana Papa François amin'ny fratelo litoty, teny hoe ny firotsana politika dia fanehompitiavana lehibe. Finifitaka silainga fanaovana politika ary saika fampanantenana pokato ny betsaka. Fanararotana fanitranony vahoaka no ataonampona politika sasany ary efa jerena dia matomana politika dia ny mba azo vola serena aingana ary seza sy voninahitra. Zavatra tsara no mahita ny akamaroan'ny olona efa lina fifidianana, fa saingy mbola misy koa ireo tsy mironina amin'izany satria hevery fa tsy ampiovana inona na inona izany fifidianana izany. Raha tiana hizotra ampilaminana sy ampitoniana ny fifidianana dia ilaina ny fanavaozana ny lampy fifidianana. Aoka ho fampandinihana antsika ity afatry Papa ity, averiko indray manentanao ny ampijoroana politika izay manana antso ambony, satria io politika io disan'ireo entsika tsara indrindra ny fitiavanamana ary tsy mikaroka afa-tsy ny solombonana.
Manolonan'ireo tranga misy eto amin'ny firenena ireo ary dia mitondra ny heviny ihany koa ny mety ho vahaolana ho amin'izany ny voamerany veka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana.
Noho ireo zava-misy ireo ary a dia manolotra reto fehikevitra reto ny voamerany JSTP. Voalohany, adidina ireo manam-pahefana isanambaratongany ny mandray fepetra entitra amerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fampiarana ny lalàna mpahamarinana sy ara-drariny, eny anivon'ny fitsarana, eny anivon'ny sampandraharamosahana ny filaminam-bahoaka, ny fahasalamana, ny fananatany, ny eny an'ankibon'ny tany, ny fanabeazana sy ny sisa sy ny sisa. Faharoa, ho anareo mpanao politika rehetra na iza na iza, mba ho modely amin'ny lafiny rehetra ianareo. Tsy ho fanaovanareo kabary ambony vavahady kory na kobaka ambava na ny fizarazaranareo vola sy zavatra eto sy roa kory no anekeny ny vahoaka sy anarahany ianareo fa ny fahitany ny fiainanareo andavanandro. Koa aoka ho fitaratra ianareo ary alavelo ny fanaratsiana, ny fampiatsiana, ny fanenjena. Fahatelo, aoka ianareo ray aman-drenirehetra na inivo fitondranana ny mpanodra na ara-piarahamonina na ara-drazana na ara-ponoana na iza na iza mba teny joro maharay aman-dreny ianareo ka tsy hanavakavaka na ifaloanko lafiny fampiavana sy ampifankaty. Fa efatra, manana maizy azy ianareo mpanao gazety sy mpampita vaovao ary serasera mba ho tena zavatra marina sy maripototra no omenareo. Tadifa mety ho fanafody mahasalama na koa mety ho pozina mahafaty ny zavatra ampitainareo. Asa masina sy saropady io andraikitra lehibe hiantsoroanareo. Maro ireo mampiasa ny tambadrotra sosialy, mila mitandrina tsara ny fisika mba fitaovana mampiombona fa tsy mampisaraka. Fahadimy, entanina ny vahoaka amin'ny mazava-dehibe inena sy ho sarotiny amin'ny fiarovana ny marina. Amporisihana ny vahoaka mba tsy ravoravo tanana fa ho sahy indraindraikitra ao anatin'ny firaisankina ka ezaka anaraka ny fepetra mampitsipika manaja ny soiombonana sy ny tombontsoambon'ny firenena ary tsy anaiky ho resy ny fampiratiana vola arena seza voninahitra ataon'ny hafa. Fahaenina, fanasina sy fahazavana isika vitabatemy rehetra. Iraka ho antsika izany hiaradia amin'ny mpiarabelona anorona ny tranobeimbonana, hiary mandrakarivo ny zomakasy ny maha-olona ao anatin'ny fahamarinana sy ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny. Masina marem-panjaka vava amin'ny fiadanana mpiara Madagasikara ny hivavaka sy hitalohan'ny famindrapon'Andriamanitra ho antsika. Natao teto Antananarivo fa 20 volana aprily 23 sy roa arivo fahatsiarovana ny masinda Anselma ho ny solotenan'ireo justice pirehetra manerana Madagasikara amin'ny anaran'ny vika président monseigneur Bezabe Marc Ramasso ary ny pirehetra secrétaire général Sata Jean-Noël Andrianasolo.
Wani fikambana na masna MDMK CVX na ni predindin kia miaramiena mni kristio mdi usez ni tua masna. Tena natantera ka zakia bei ziru na numbka ni alaka misiteu. Zakia bei zainetina na nukafana yanku ni fasi fulton anti fikambana na iti. Nutantera na tom distrikia ni full point mu izau etzkia izau. Mampita ni vavo makaskia nzayar ni namana pridom marakutson avenem ni radio masova ni tua masna.
MDMK CVX atao amin'ny diocese ny Tomasina nitosaina tetsy amin'ny distrika ny Full Point ny ZKB no sady fanokafana ny fasifolo taona ny joron'ny MDMK CVX teto amin'ny diocese ny alakamisy lasa teo no fatongavan'ny mpizaiky atao antoerana fa ny zoma kosa dia nisy ny sorona masina izay notarian'ny son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana nitondra ny hafatra manokana ho an'ireo kristianina mikambana ao anatin'ny MDMK CVX sy ny kristianina ray amanontolo tato amin'ny archidiocese makasika n'ilay mofidi misy azandrano roa izay efa foizana natolotra ny olona tsara sitrapo iray toy izao ny ampahampanazavany nandritra ny fanangonam-baovao izay natao tao amin'ny distrika ny Full Point ny andro ny zoma fa efatra ambin'ny folo ny volana aprila lasa teo
fankarezagna ny olono hiatriky ny fiainagna ampinoagna de na dia mafy na dia sahiragna aza dia fantatry Jesosy Kristy en Jesosy Kristy ny mamadiky io problema olagna zay karaha tsy ahitampahanafahana eo ho ahitavaholana ka ny tsara ny fandresena manakariva ny tompony teny fary mofodimy azandrano roa tovana nampitsombony kristy avoky olo maro lehilahy foana fa dimy arivo ka tia mampialatanana nisy nafoy ilay fafoizana iny iny nampitsombony ka manengany rehetra any koa mba afoy afoy tena afoy fananana ho fanasoavana ny besy maro zay ny hiafitry kristy ho antsika mianakavy
piraidinidinika miaraka amin'ny kristy MDMK CVX ato amin'ny diocese ny taona telo amin'ny telopolo sivanjato sy arivo no efa nijoro mitondra fanampampanazavana mombio ny filohan'ny diocese Ramatolalaina araka izao fandraisam-peo teo amin'ny micronay manaraka izao
tamin'ny taona telo amin'ny telopolo sy sivanjato sy arivo iza no teto amin'ny diocese no niorina teto amin'ny diocese ary ny fikambanana dia tsy manavaka izany hoe misy lahy aho a misy vavy misy koa ny tanora misy ny antitra natao hoe zoky olona zany sy ny hoe olon-dehibe fa ny zavatra tsapa zany amin'izao fotoana izao dia ny lehilahy sy ny tanora dia vitsy dia vitsy izay azo atao nefa hoe ratsambatana mameno ny fikambanana mpizaika tonga eto zany a amin'izao dia raika ambin'ny folo sy dimanjato 511 ary izy ireo dia nahitana solotena avokoa amin'ireo distrika enina ambin'ny folo ny vina izay tratrarinay dia ny fanatanterana ny hoe asa iombonany diocese dia indrindraindrindra eo hoe fiofanana miaraka amin'ny tanora sy miaraka amin'ny lehilahy io a dia eo ihany koa ny hoe fanatsarana ny faripiainan'ny mpikambana sy ny fikambanana fifampizarana traikefa zany ho an'izay mahavita n'izay hoe manatsara ny faripiainana izahay
mpianatra iray ao amin'ny oniversiten'ny Tomasina Andriamatoa Tolojanahary Somajahizaina izay nanazava ny antony nampiditra azy ao amin'ny fikambanana MDMK CVX
amin'ny ankapobeny dia noho ny fahafantarako fa hoe ny MDMK CVX dia tanora mpianatra oniversite no nanokana izany fikambanana izany voalohany dia teo ampahafantarana anjany no nandrisika ahy manokana hiditra tao anatin'ny fikambanana MDMK CVX dia zao indray anjaranay indray no miezaka mampita amin'ny tanora sy mampafantatra ary efa misy fiangonana maromaro sy distrika maromaro no efa nitetezinay mba hahafahanay manentana sy mampafantatra ny tanora fa hoe izany fikambanana MDMK CVX zany dia fikambanana tanora no nanorina azy
dia zay novaozana ampitaina avy teto Masina Prudent Marakodison ampitaina ho an'ny miaradala ny radio Don Bosco
Wany fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tany ny 2020 ny volana avril dia anisan'ny nanamarika sy nanao fanentanana ho amin'izany ny fianakaviam-be fransiskanina eto Madagasikara ka nandray ny lohahevitra hoe fianakaviam-be fransiskanina tisy manaja ny tranobe iombonana fandaharam-potoana sy fanentanana izay notanterahana nanoloana ny trano fivarotam-boky Masindapoly Analakely ka nanentanana ny olona rehetra amin'izay fanajana sy fikolokoloana ny tranobe iombonana izay. Maro tokoa moa ireo olona izay lina tamin'ity fanentanana ity, indrindra fa ireo izay nijery ireo trano heva nisy ny fanentanana no karakarain'ireo avy amin'ny fianakaviam-be fransiskanina. Toy izao ary ny fanentanana nataon'izy ireo nandritra izany.
Fampiasanandreo zezika simika maro isan-karazany, anisan'ny manimba ny tany izy ireny. Eo ihany koa ny fampiasanany fikapana ny hazo amin'ny alalan'ny charbon izay ampiasantsika andrahoana sakafo isan'andro sy ny kitay. Anisan'ny manimba ny tontolo iainana izy ireny. Eto ary ny fianakaviam-be fransiskanina izay mametraka ny androandroany any an-tanana antsika tsirairay ho an'ny fanajariana ny sy fampidiana aja indray ny tany iverina amin'ny teo aloha mba hamokatra araka ny tokony ho izy. Dia tanina isika tsirairay amin'ny fitandremana azy io, fambolena hazo. Rehefa ritra ny hazo any an'ala, eny an-tanety, tsy misy ihany koa ny bozaka na ny prairie amin'ny teny frantsay, dia tonga ny rano rehefa avy ny orana dia any amin'ireny rano. Miakatra eto amintsika eto Antananarivo, tonga ny tondra-drano, simba ny trano, simba ny vary. Tsy misy intsony ny hialofana, tsy misy ny zavatra hohanina. Miakatra daholo ny vidin'entana isan-karazany. Koa manentana antsika ary amin'izao fotoana izao, hiverina indray amin'izay fanajariana ny tany, fambolena hazo ary manentana antsika ihany koa sarim-piaro amin'ny tanintsika, fa rehantsika io ary aina antsika ihany koa, aina mamelona antsika tsirairay. Izay ary fa dia misaotra betsaka antsika rehetra ary manantena antsika rehetra ho sarim-piaro amin'ity tanintsika ity. Misaotra indrindra Tompoko.
Nisy tamin'ireo mpitsidika izay nandalo ary no nametraka ny afatra ary indrindra ihany koa nanentana ny rehetra satria zava-dehibe tokoa izao fifanentanana ho amin'ny fanajana ny tranobe iombonana izao, indrindra fa ity tany rentsika ity. Ireo tanora indrindra indrindra izay anisan'ny mahatsiaro manana didy amin'izay fikolokoloana ny tranobe iombonana izay. Toy izao ary ny resadresaka izay nifanaovanay tamin'ireo tanora sendra ny fandraisam-peo.
Ite fa tsy mahavokatra tsony ny tany a, tena miaina anaty loto ny fianakaviam-be ny olombelona mihitsy, dia tena hoe feno aretina ihany koa zany vokatra izay zavatra rehetrarehetra izay a, zany hoe tsy ara-pahasalamana tsony ny tontolo iainantsika.
Nisy fanentanana nataon'ny fianakaviam-be fransiskanina ho an'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tany androany, dia nisy fampiratiana samihafa nataony teo. Manahoana ny fahitanao an'ireo fampiratiana ireo a sy ny afatra avoakan'izay?
Ny fampiratiana nataon'zareo makasika ny ala, ny rano sy ny tany a, dia tena hoe mifototra ao anatin'ny hoe zao ny tranobe iombonantsika arovy ny tranobe iombonana, fa tombontsoa antsika mianakavy ihany a, fanajantsika tsirairay avy azy ireo a, na ny ala zany a, na ny rano a, na ny tany, fa tiantsika ho antsika mianakavy ihany koa ny fanombana azy ireo. Izay zany tena hitako hoe zavatra mavotra ny fianakaviam-be fransiskanina androany.
Vitan'ny olona ray na fikambanana ray samirery ve a ny ady ho an'ire fanimbanany tontolo iainana na ny fahasimbany tontolo iainana?
Tena zany aloha dia efa iarahantsika malala fa tsy vitana olona anankiray, tsy vitana fikambanana iray, fa ny tsirairay kosa nefa no tokony hiaraentana sy tokony hoe samy anao izay tandrify azy, na dia hoe ohatra fotsiny arany a ny fanariana fako eny an-dalambe. Izay zao dia efa tokony afaka azony ataony tsirairay a ny hoe tsy manao an'izay a amin'ny andavanandrony a, dia efa anisany miaro ny tontolo iainana, miaro ny lakandrano sy hotsentsina sy mba hoe manadio ny rivotra iainantsika. Izany hoe isika mianakavy misy izany no mitsirairay amintsika rehetra misy no entanina, fa raha ny izinesika ataon'ny fikambanana ohatran'izao a dia fampirisihana antsika melombelona ilay any anatintsika hoe ay tokony anaja ty tranobe iombonanty akay.
enao zao tanora, inona ny hafatra ho an'ny tanora mitovy aminao a ho an'izay hoe fanajana ny tontolo iainan'izay?
Ry tanora namako a, tena mbola tanora tokoa isika, dia isika zany a no ankehitriny soaviny izao tanysika izao, manana didy be mihitsy isika hoe inona no andraikitra tokony ho raisiko, dia raiso amin'izay hoe manahoana ny manodidina anao, esao mandrakariva ny ampadio ny manodidina anao a, fa rehefa madio ny manodidina anao a, salama ianao, salama ny ankohonanao a. Dia raha manao ohatray daholo isika tanora rehetra, dia mazava ho azy a hiaina anatina tanàna misy rivotra mahasalama daholo ihany isika, sy hoe vokatra tsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika, satria ny tontolo iainana iainantsika indrindra ihany koa no mamaritra ny hoe famokarantsika amin'ny lafiny rehetra, ny vatana sy ny saina fanahy indrindra koa.
Ho an'ny fivoy eto amin'ny diosezina Antananarivo dia mikarakara famelabelaharakevitra izay misokatra ho an'ny rehetra izy ireo. Ny sabotsy 25 ny volana avrily ho avy izao manomboka amin'ny 6 maraina ao amin'ny ekara fomasin'i Jesoa Tsaramasay. Ny lohahevitra ifampizarana amin'izany moa dia ny hoe fanabeazam-pinoana katolika sy ireo tsikera mahazo azy, izay ifampizarany Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina evêkam-panampy eto amin'ny diosezina Antananarivo. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana ataony Monpère Raphaël Eugène Ralson.
Toy ny fanao isataona dia manao famelabelaran-kevitra lehibe ny evêka miainga avy amin'ny zava-misy iainantsika. Dia ny sabotsy 25 avrily ary ao amin'ny paroasy Ekara Tsaramasay no anaovany evêkam-panampy Antananarivo izany famelabelaran-kevitra izany manomboka amin'ny 6 maraina. Ny lohahevitra ho voaboasany amin'izany dia ny hoe fanabeazam-pinoana katôlika sy ireo tsikera mahazo azy. Betsaka any amin'ny tambajotra serasera any ny fanakianana, fanaratsiana ny eglizy, eglizin'i Kristy. Dia tsy hoe mamaly ny eglizy amin'izany, fa misy zavatra fanabeazam-pinoana tsara ho fantatra ho antsika izay ao. Karakarain'ny fivoy diosezy izy io a, fa azo andritra rehetra atrehina. Mandritra ny tontolo andro ny evêka no anazavan'izany a, dia aoka isika hifanentana dia tongava maro arak'izay tratra mba iaina sy andalina ny finoantsika. Tsy hoe maky tsara ny hafa tsy any ny tena vaaolana zany, fa mba ahafahantsika mandalina bebe koa ny finoantsika. Misaotra antsika rehetra.
Ho an'ny fikambanana MMLT sy AMLT dia anatanteraka fihaonambe sady fitsangatsanganana eny amin'ny Dimasera Fille de la Sagesse Benasandratra feno arivo ny fikambanana AMLT sy ny MMLT diosezina Antananarivo amin'ny alatsinainy iray Mai izao. Etsika izay mbola tafiditra anatin'ny fanamariana ny 50 nahaterahany Masimba Fiterezin'i Jesoa zazakely. Tsaivina fa efa nisan'ny fambolen-kazo no tanterahana teny Manampisoa distrika misionera Navara tsena tamin'ny 4 Mars teo, izay isan'ny fandaharam-potoana ny fikambanana ao anatin'izao tonjobily izao. Momba io fihaonambe amin'ny ray Mai io moa dia samy manao izay ahatongavany eny an-toerana ny rehetra ary samy mitondra ny sakafo atoandro sahazany tsirairay. Misy ho fantoerana arivo ariary isan'olona ka amin'ny 6 maraina ny fahatongavany eny Benasandratra ary amin'ny 3 torak'andro ny fodiana. Mitondra ny teny fanentanana sy ny tanjona amin'ny fihaonambe io ny filohan'ny MMLT diosezy Ramatoa Rakotoarisoa Saondra.
Hoe tany isika amin'izany fitsangatsanganana izany, maro ny zavatra ampiala voly antsika ao. Ny toerana moa dia efa mazava ho azy fa tsara, ary ny ankizy azo tombontsoa amin'izany satria maro ny kilalao an'ny ankizy ao. Raha tsy teny fotsiny aho ohatra hoe tobogan sy balansoire, dia efa afa-po ny ankizy amin'ireo. Ny tanjon'ny fikambanana dia ny mba ampivory ireo MMLT rehetra manerana ny nosy, ary hiaraka hiala voly ahafahantsika mihoana tafatafa, dia manasantsika rehetra ary ho tonga anatrika io fitsangatsanganana io.
anamarana sika ny vavao avy eto an-toerana ary amin'ny titakariva ity dia ny avy amin'ny ekara Masinda Josefa Ambatolokana Fredeline.
Ao anatin'ny fankalazana ny 50 taonan'ny orenany ny eglizy Masinda Josefa Ambatolokana Arivonimamo diosezy Miarinarivo. Efa nosokafana tamin'ny volana Mey taona 2022 moa ny fankalazana ary manatanteraka ny ivo ny fankalazana izy ireo amin'ny farany ity herinandro ity. Mizara amintsika ny fiainan'ny fiangonana sy ireo entsika entina manatanteraka n'izany fankalazana izany ary ny tompony andraikitra ao amin'ny ekara Masinda Josefa Ambatolokana Arivonimamo Miarinarivo.
Fa niorina tamin'ny taona 2078 zany eglizy zany dia ny fiangonana izay ivavahana amin'izao sy mbola antanany fanotarana moa dia efa fiangonana fahaefatra hatramin'izany 50 taona ny orenany izany. Amin'izao fotoanaizao dia misy kristianina arivo eo izany ny kristianina ao anatin'izany eglizy misy anay izany. Dia ny fahatsapana moa ao anatin'izany tsy omby ny eglizy dia izay nanaovana an'ilay asa fanotarana.
Manahoana ny fahavitrehan'ny olona zany a amin'ny fanantonana sakramenta?
Raha makasika an'izay aloha dia azo lazaina fa mavitrika tokoa ny fanantonana ny sakramenta satria araka ny statistika izay misy eo ampelatanana moa izany dia raha ny sakramentan'ny fanambadiana ohatra ny tenenina dia ao anatin'izay isan'ny kristianina 50 izay dia manodidididina ny 100 eo no kristianina izay mbola tsy vita mariazy amin'izao fotoana izao. Vita batema izay vo isa hoe ho arivo izay a dia ny sakramenta rehetra dia azo lazaina fa mavitrika tokoa ny olona nyfandraisana an'izany sakramenta izany.
Navoitry ny Papa François nandritry ny fampianarany tao anatin'ny vavaka ary mpanjaka vavin'ny lanitra omaly fa ilaina ny manokana fotoana kely isan'andro anaovana fandinihantena na koa amerenana amakina ny zavatra nodiavina nandritry ny andro. Aza matahotra ny toky amin'i Jesosy mba hanokafa ny lalana vaovao antsika. Mety tsy ho azontsika koa ny zavatra mitranga toy ireo mpianatra tany Emaosy. Ny evanjely anefa mampianatra antsika androany mba hanambara amin'i Jesosy ny zavatra rehetra ka hahita ny mahazava-dehibe ny famakina ny fiainantsika miaraka aminy. Rehefa miresaka aminy dia ataovy amin'ny mpahatsorana, tsy matahotra ny anelingelina azy, tsy matahotra ny hiteny izay tsy azo tenenina, tsy menatra ny tsy fahaizantsika mahatakatra zavatra. Mijere amin'ny mason'i Kristy fa tsy amin'ny masontsika. Manetre tena, omeo fotoana sy toeran'i Jesosy. Omeo azy izay rehetra momba antsika ary meteza horatrain'ny fahamarinany ka irehidrehitra ny fontsika noho ny teniny. Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mankasitraka an'ireo namana rehetra ihany koa izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandarana ity indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao teo Ifara Fredeline ary Mirambola. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompo.